Einar K. Guðfinnsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Fyrst spurði háttvirtur þingmaður mig það hvar ég sæi einstaklingsframtakið þessar áætlun. Ég sé eiginlega einstaklingsframtakið yfir og allt kring. Vegna þess að ég alveg sammála háttvirtur þingmanni það að uppbygging fjarskipta í landinu mun auðvitað gerast á vettvangi fyrirtækjanna númer 1, 2 og 3. Þannig hefur það líka gerst. Langsamlega mestu leiti hefur þetta verið bara markaðsdrifið, fyrirtækin hafa séð sér hag í því að byggja upp tengingar, byggja upp þjónustu til þess að geta og byggja upp aðstæður til þess að fólk gæti keypt þessa þjónustu, verslað við fyrirtækin, borgaðum greiðslu og þannig verða fá fjarskipta fyrirtækin tekjur. Síðan hefur við hins vegar viðurkennt að það er ákveðnir markaðsbrestir vegna sérstöðu landsins. Og það höfum við viðurkennt, við gerðum það við sölu Símans, það var ákveðið að fara í sérstaka uppbyggingu og nota sölu andverið Símans og nokkur leiti það. Og það er líka gert með stofnun fjarskiptasjóðs sem að fær tekjur sínar af starfsemi fjarskiptafyrirtækjana til þess meðal annars að standa undir uppbyggingu, hvað sé á innviðum sem að fjarskiptafyrirtækjir geta síðan nýtt sér fyrir ákveðna greiðslu til þess að geta sinnt landinu öllu. Varðandi hringtengingarnar, þá er þetta út að fyrir sjálfur rétt hjá háttvirtum þingmanni að eftir því sem hringurinn er stærri, þeim mun meiri hætta er auðvitað á einhverjum slysum. Við sjáum hins vegar á þessu korti sem að hérna fylgir á blaðsíðu 8 að þetta er þannig að landið allt meira og minna er hringtengt. Það er meira að segja úr Eyjafjarðar dölum og yfir hálendið er sérstök lína. Þannig að mér sýnist nú að jafnvel þó að það færi svo að vestan við Akureyri kæmi rof í ljósleiðaran, þá væri eftir sem áður tvær leiðir fyrir þá sem að þurfa að senda frá sér boð frá Akureyri eða til Akureyrar til þess að flytja eftir. Eftir stenda þessi tvö svæði með íbúa fjölda yfir 5.000 manns, það er að segja Snæfellsnes og síðan Vestfirðir.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.